Radio Verda, la voĉo de Esperantujo. Saluton ĉiuj kaj bonvenon al la dua elsendo de Radio Verda. Parolas Aaron Chapman el Ottawa, Kanado, la 27 de septembro 1998. Jen anonco de la amikeca reto en Francujo. Miaj 26 lernantoj en bazlernejo volonte korespondus per komputile kun aliaj geknaboj en la mondo pri diversaj temoj de la taga vivo. Ili estas 9-jaraj geknaboj, 15 knabinoj kaj 11 knaboj. Ili skribas nur franclingve, sed volonte uzus la esperantan, la hispanan, la portugalan aŭ la anglan kiel pontolingvojn laŭ preferordo. Bonvolu trovi la adresojn de amikeca reto en la paĝo de Radio Verda pri kontaktinformoj. Jen anonco, kiun ni ricevis de samideano Cina. Mi profesie entreprenas internacian komercon per Esperanto. Mi volas serĉi kunlaborantojn kaj Esperanto-komercistojn tra la mondo. Antaŭ dankon, Sinjoro Cielismo Von. Vi povas trovi la kontaktinformojn de Sinjoro Von en nia retpaĝo. Jen anonceto el Katalunio. En marborda kataluna urbo Salou, 15 kilometrojn de Tarragona kaj 100 kilometrojn de Barcelona. 100 metrojn for de la maro lueblas apartamento taŭga por 6 homoj. Somere brila, brua, bunta, varma etoso. Aŭtune kaj printempe perfektaj sezonoj por plene ĝui purajn akvon kaj sablon, ne tiom dense vizitatajn de turistoj. Kaj vintre la vetero estas milda, kaj oni povas tranquille bani sin en la suno au ec en la maro. Interesitoj kontaktu Luz Vázquez Souto per la kontaktinformoj, kiuj troviĝas ĉe la paĝo de Radio Verda. De Eurocca ni ricevis citiun. Saluton, estimatai. Ocase de la deciarigio de Eurocca cae cun laborado cadre de campagno 2000, Vinil Cosmo, la diskeldonejo de Eurocca, presentas je Collecto 2000. La du unua ecodoi, kiui faras parton de compact disca collecto, kiu comencigis en maio de 1999, cae dauros gis la jaro 2000 au 2002, jus aperis. La celo estas aperigi dum tiu periodo serion de minimume 16 octitolae codoi el diversa esperanto artistoi. La du unuae codoi de la collecto oficiale presentigis por la 83 Universala Congreso en Montpellier ocase de la concertoi de Jacques Ivar, lia codo estis tiel successa dum UCO, che ni jam faras duan eldonon. La unua estis produktita je 500 exempleroi, cae de Jomo, bedaurinde pro pluvo la concerto en quiu Jomo devis presenti la codon estis nulligita. Pere de Collecto 2000, Eurocca vola substreci che vivanta esperanto culturo kiel musico estas unu el la plej grava el montroi de existo cae realo de esperanto por cae esperantistoi cae ne esperantistoi. Collecto 2000 ancao pruvas che esperanta musikkulturo estas tre diversa, ricenhava, altkvalita kaj valora, same kiel iu ajn nacimuzika kulturo. Esperantistoj uzu, disvastigu, disaŭdigu ĝin por varbi por Esperanto kaj por memkulturiĝi. Por tion fari petu de Eurocca vinilkosma katalogon kun mendilo, Rockazet abonnilon KTP. La subteno de tiu agado multobligos ĝiajn efektojn. La kodo de Jomo iom malfruis. Ĝi enhavas ok titolojn de pure rock'n'rolla muziko kun liberecanaj tekstoj pri Ukraina kaj hispana revolucioj kaj pri aktualaj sociaj temoj. La kodo de Jacques Ivar enhavas 6 tradukitajn kanzonojn de la fama franca kantisto Georges Brassens. Efektive, Jacques Ivar siatempe amikiĝis kun Georges Brassens, kaj Jacques dediĉas tiun diskon al la granda maestro. La rezulto estas tute profesi kvalita. Nun eblas antaŭmendi la sekvantajn kodojn unu post alia laŭ la ritmo produktado kontraŭ 69 francaj frankoj plus sendokostoj. Eblas ankaŭ aboni la tutan kolekton por 600 francaj frankoj plus sendokostoj. Sed eblos mendi la kodojn post apero kontraŭ 79 francaj frankoj plus sendokostoj, same kiel ĉiu unuaj. Ni ancora ne decidis, kiu estos la sekva, plurai artistoi kai bandoi sim proponis, persone, la companoi, Kaito, Solotronic, Lamevo, Jomart, kai Natasha, Kotopo. Kai post monato ni estos decidintai, tre versaine temos pri persone el Stockholmo. Vinil Cosmo Compil volumo 2 ancora disponeblas. La unua volumo codoforme estas preskaŭ entute elĉerpita, sed restas ancora kelkaj ekzempleroj de kasedoj. Ne hezitu peti de ni la katalogon de iuj disponeblaj produktaĵoj, kasedoj kaj kodoj. Ni ankaŭ laboras pri la pretigo de la naŭa rockgazet, sed ĝi ne pretos antaŭ novembro 1998 pro troa laboro. Aperigo de la kodooj de kolekto 2000 kaj preparoj por la artaj spektakloj de UKO en Montpellier, kiuj estis aparte riĉenhavaj. Plej roke vin salutas la respondeculo de Eŭrocka, Flor al Martorell, kiun vi povas kontakti per la informoj aperintaj ĉe la tototoejo de Radio Verda. Venis al ni messaggio della croata esperantista Unuigio, kiu legigas jene. Expozicio, decembrae festoi en mia familio. Technico libere electebla. Plej taŭga formato 21 po 29,5 cm. Limdato la 1 de novembro 1998. Alla desegnaĵo aldonu nomon, adreson, aĝon kaj unu frazan priskribon de la verko. Rajtas partopreni ne esperantistoj. Por la adreso visitu la pagion pri kontaktinformoj. Ĉiujn desegnaĵojn oni ekspozicios dum decembro de 1998. La publiko elektos plej bonajn desegnaĵojn. Disdoniĝos belaj premioj. Ni dankas al Francisco José Dávila Dorta pro la sekvanta letero. Muzika heredaĵo por la estonteco. Alfredo Kraus finis en Tenerife la surdiskigon de la opero Marina, kune kun la Sinfonia Orkestro de Tenerife, la sopranino Maria Bayo, la baritono Baquerizo, la basso John Pons, cae la coruso de la Conservatorio pri Musico de Santa Cruz de Tenerife. Cantis en tiu coruso la esperantisto Rukaden Dávila, kiu estis felicigita de Alfredo Kraus, Maria Bayo, Baquerizo, Pons, ec ancao de la propra directoro de la orchestro profesoro Victor Pablo Pérez. La elstara tenoro Alfredo Kraus estas nur 70-jaraĝa kaj ankoraŭ estas la nedisputebla maestro de maestroj en belkanto. Certe li persone aranĝis la partituron por forigi nenecesajn aldonaĵojn enmetitajn post la apero de Marina kaj redoni al ĝi 3 elektrumigitajn akutojn, kiuj estis forigitaj pro tio, ke la tenoroj ne atingis tiel altajn muziknotojn. Ĉar Alfredo Kraus estas ancora nun la unua monda lirika tenoro, Maria Bayo estas la unua sopranino el Hispanio, Baquerizo cae Pons la play el stare cantisto de Hispanio en si ai concerna classoi, la orchestro la play grava el Europa, cae la coruso en quiu cantis Rucadeno, unu el la du play gravae el Hispanio, cune cun la Liceo de Barcelona. Post la arrangio de la partitulo, cae tiu surdiscigo, oni jam consideras al tiu disco kiel la musica heredajo de Krauss por la estontezza. La disco aperos en la discvendeioi dum decembro de tiu ci jaro. De nove cursoi de Esperanto en la Universitato de La Laguna, en Tenerifo, Canarioi, la Esperantista Societo de Tenerife atingis la celon remeti la Esperanto cursoin en la Universitato de La Laguna. La presidanto de la Societo, dr. Leandro Trujillo, cae la profesoro, signor Alejandro López de Vergara, convincis la estraron de la universitato cae la curso estas nun realajo. La tempo por antao enscribo finigis la 23 de tiu ci monato. La oficiale enscribo ocasos de la 1 gis la 6 de octobro cae la curso comencigios en marto venontiare. Partoprenos 130 da personoi. Ni disdonis 2 esperanto cursoin per radio. La celo estis disconigi nian lingvon inter normala popolo. Ni successis. Poste visitis nin cae aligis 5 personoi. Ni nun preparas ancao novain cursoin per radio. Jam finigis la 2 antauae, cae en tiu ci momento ni interparolas cun la estraroi de 2 novai radistazioi por tion fari. Nun pli potenzae ol la antauae, do la atingo de tiui cursoi povas esti la tuta Canaria archipelago. Saluton, ge carae samideanoi, ni semos, cae semos constante. Francisco José Dávila Dorta, Esperantista Societo de Tenerife. Nun mi legos poemon de Wilhelm Theodor Oeste, quiu estas germana samideano. Venos la tag. Venos la tag, ciam ciui popoloi, frate sin intercomprenos cel fin, ciam la stelo del esperantaro, savos nin de minazzanta ruin. Venos la tag, ciam regia perfido, ne plus plitigos l'infanoin del ter, ne plus successos forbucci la homoin, semi chaoson de morta miser. Venos la tag, ciam verda la flago, flirtos triumfe sur ciu ein tur, ciam la dia ordon, ne mortigu, igios la legio de nia cultur. Venos la tag, ciam unu mon lingvo, ligos la landoin en unu consci, vencos l'inferrain instinctoin del homo, crea la creado del homa geni. En la fino de nia ci semaina programo. De nove, dankon pro via subteno kaj viaj kontribuaĵoj. El cuore cisas vin, Radio Verda.